ดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่นานนี้รองประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางเยือนโปแลนด์เพื่อแสดงการสนับสนุนของสหรัฐที่มีต่อโปแลนด์ในฐานะพันธมิตรของสหรัฐหลังจากที่รัสเซียเดินหมากเกมรุกในแคว้นไครเมียสหรัฐร่วมกับโปแลนด์และนานาประเทศในการประนามการละเมิดอำนาจอธิปไตยทางดินแดนและทางการปกครองของยูเครนอเมริกาได้ใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียหลายรูปแบบหลังจากที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียรองประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่ารัสเซียจะถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ้นหากยังคงไม่เปลี่ยนนโยบายดังกล่าวขณะนี้สหรัฐสนับสนุนรัฐบาลยูเครนด้วยการรับประกันเงินกู้ 10,000 ล้านดอลลาร์ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและการสนับสนุนการปฏิรูปที่จะให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือยูเครนในลำดับต่อไปรองประธานาธิบดีไบเดนและนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสของโปแลนด์ยืนยันความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการทำหน้าที่ในบทบาทพันธมิตรเนโตรองประธานาธิบดีไบเดนกล่าวถึงการร่วมป้องกันตนเองตามมาตรา5ของสนธิสัญญาเนโตด้วยนอกจากนั้นสหรัฐได้ส่งเครื่องบิน F-16 12ลำไปยังฐานทัพอากาศลาสในโปแลนด์และช่วยตรวจตราความสงบเรียบร้อยของน่านฟ้าประเทศเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียรองประธานาธิบดีไบเดนยืนยันว่าการนำแผนช่วยป้องกันทางอากาศด้วยขีปนาวุธสำหรับโปแลนด์จะเป็นไปตามตารางเวลาเดิมนอกจากนั้นผู้นำของทั้งสองประเทศได้พูดถึงการกระจายแหล่งพลังงานและความมั่นคงทางพลังงานรวมถึงจุดยืนร่วมกันที่ไม่ต้องการให้ประเทศใดใช้ความได้เปรียบด้านพลังงานเป็นอาวุธทางการเมืองสหรัฐรับรู้อย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญที่ได้โปแลนด์เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งโปแลนด์เป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จด้วยการส่งเสริมเรื่องเสรีภาพและสหรัฐมุ่งหวังที่จะทำงานใกล้ชิดกับโปแลนด์ในอนาคตที่จะถึงนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
สว
ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่25มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมของบริษัทอังกฤษแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียตกลงในตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียและไม่เชื่อว่ามีผู้ใดรอดชีวิตมาได้รัฐบาลเฉพาะการของยูเครนสั่งถอนทหารออกจากไครเมียหลังจากที่ทหารรัสเซียเข้ายึดค่ายทหารของยูเครนในไครเมียไปแล้ว3แห่งในช่วง3วันที่ผ่านมาและประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอื่นๆในกลุ่ม G7 ประกาศไม่ไปร่วมการประชุมสุดยอดทางเศรษฐกิจที่รัสเซียมีแผนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะคะนอกจากข่าวแล้วเรายังมีรายงานอื่นๆนะคะรวมทั้งรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยเรื่องของการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยค่ะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data flight MH370ended in the southern Indian Ocean.
นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์แสดงความเศร้าและเสียใจอย่างลึกซึ้งว่าการพินิจพิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากดาวเทียมโดยบริษัทอังกฤษได้พิสูจน์หรือว่าแสดงให้เห็นว่าเส้นทางการบินของสายการเครื่องบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียนั้นตกลงไปในมหาสมุทรอินเดียในบริเวณที่ห่างไกลทางตอนใต้จากถ้าดูจากออสเตรเลียก็อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเพิร์ธนะคะนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียยังได้บอกด้วยว่าญาติพี่น้องของคนทั้ง239คนบนเครื่องบินได้รับการแจ้งข้อความอย่างเดียวกันนี้แล้วนะคะคำประกาศของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีขึ้นในขณะที่เรือของกองทัพเรือออสเตรเลียกำลังพยายามตามหาสิ่งของที่การค้นหาทางเครื่องบินระบุว่าเห็นลอยอยู่ในมหาสมุทรอินเดียทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวล่าสุดที่เกี่ยวกับการติดตามค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียในอีกด้านหนึ่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวว่ากำลังส่งเครื่องตรวจหากล่องดำซึ่งเป็นกล่องบนเครื่องบินและบรรจุข้อมูลรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบนเครื่องบินนะคะและเชื่อกันว่าเมื่อเครื่องบินตกลงในบริเวณดังกล่าวก็จะมีเครื่องที่กองทัพเรือสหรัฐกำลังส่งไปนี้ออกไปช่วยตรวจหากล่องดำดังกล่าวคาดกันว่าทางกองทัพเรือสหรัฐบอกได้ว่าเครื่องตรวจหากล่องดำนี้สามารถตรวจสอบได้เป็นระดับความลึกประมาณ 6,100 เมตรด้วยกันนะคะสายการบินเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียลำนี้หายไปในขณะที่ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าจะไปกรุงปักกิ่งในขณะที่รายงานข่าวนี้มีหลักฐานน้อยมากที่จะบ่งชี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนนั้นยังไม่บอกปฏิเสธทฤษฎีใดๆทั้งสิ้นซึ่งรวมทั้งกลไกบนเครื่องบินเกิดหมดสภาพทำงานไม่ได้เกิดการบ่อนทำลายโดยนักบินหรือว่าเป็นการกระทำก่อการร้ายนะคะในอีกด้านหนึ่งเรื่องของยูเครนนะคะรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนมีคำสั่งให้ถอนทหารของตนออกจากไครเมียหลังจากที่กองทหารของรัสเซียเข้ายึดค่ายทหาร3แห่งของยูเครนในไครเมียในช่วง3วันที่ผ่านมาทางการยูเครนกล่าวว่าที่ ถอนทหารออกจากไครเมียก็เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ทหารรัสเซียกระทำต่อชีวิตของทหารยูเครนและครอบครัวของทหารเหล่านี้ผู้ที่รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟกล่าวว่าได้มีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมของยูเครนดำเนินการดังกล่าวแล้วนะคะและในขณะที่ยูเครนประกาศถอนทหารออกจากไครเมียในวันจันทร์นั้นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนายเซอร์เกย์ชอยกูได้เดินทางไปเยี่ยมกองบัญชาการของทหารรัสเซียในเมืองเซวาสโตโปลซึ่งอยู่ในไครเมียเขามีทหารสวนสนามต้อนรับนะคะรวมทั้งได้พบหารือกับอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือของยูเครนซึ่งแปรพักไปจงรักภักดีต่อรัสเซียและได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการกองเรือทะเลดำของรัสเซียแล้วนายทหารผู้นี้คือพลเรือตรีเดนิสเบริซอฟสกี้ทางการยูเครนได้ตั้งข้อหากบฏกับนายทหารผู้นี้แล้วด้วยในขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าทหารยูเครนมากน้อยสักแค่ไหนที่อาจจะเข้าแปรพักไปเข้ากับทหารรัสเซียแทนที่จะถอนตัวออกมาจากไครเมียในขณะเดียวกันนายอังเดรพารูบี้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการรักษาความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนบอกกับ Voice of America ว่ามีทหารรัสเซียประมาณแสนคนที่ไปรวมกำลังอยู่ตามแนวพรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียแม้ทางเจ้าหน้าที่รัสเซียจะกล่าวว่าทหารเหล่านี้กำลังปฏิบัติการซ้อมรบตามปกติแต่ในความจริงแล้วเจ้าหน้าที่ของยูเครนผู้นี้กล่าวว่าทหารเหล่านั้นอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะมองกันว่าเป็นความพยายามที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียที่ผนึกรวมไครเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำของประเทศมหาอำนาจอื่นๆในกลุ่ม G7ได้ประกาศร่วมกันที่จะไม่ไปร่วมการประชุม Group of Eight นะคะที่รัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้จนกว่ารัสเซียจะเปลี่ยนแนวทางของตนทาง Group 7ซึ่งมีอังกฤษสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีแคนาดาและญี่ปุ่นจะจัดการประชุมกันเองโดยไม่มีรัสเซียร่วมด้วยที่กรุงบรัสเซลส์แทนที่ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปยุโรปนะคะและได้พบหารือกับบรรดาผู้นำของประเทศสมาชิกใน G7 นอกจากนี้ประธานาธิบดีของสหรัฐยังได้พบเป็นการนอกรอบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งไปร่วมการประชุมสุดยอดทางด้านนิวเคลียร์ในวันจันทร์นี้ที่กรุงเฮกในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันก่อนที่จะเริ่มการประชุมเรื่องนิวเคลียร์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าความสัมพันธ์กับจีนมีความสำคัญเท่ากับความสำคัญทวิภาคีในโลกนี้และว่าทั้งสองฝ่ายมีความก้าวหน้าไปเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าสหรัฐและจีนกำลังให้ความร่วมมือกันมากขึ้นและเมื่อจำเป็นก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ในวันอังคารนี้ประธานาธิบดีของสหรัฐจะพบหารือเป็นการนอกรอบนะคะเป็นเรียกว่าเป็นการประชุมสุดยอด3ไตรภาคีกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกับและประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นางพักกึนไฮหรือนางพักกึนเฮค่ะญี่ปุ่นได้ตกลงด้วยนะคะก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดนิวเคลียร์ได้ตกลงที่จะส่งมอบสารธาตุยูเรเนียมและพลูโทเนียมที่มีเกรดสูงระดับที่จะนำไปทำเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้ประมาณ300กว่ากิโลกรัมให้กับสหรัฐการส่งมอบหรือว่าการตกลงนี้นะคะประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์ในระหว่างการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันการได้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าอิตาลีกับเบลเยียมก็ได้ส่งมอบสารยูเรเนียมและพลูโทเนียมที่มีความบริสุทธิ์สูงนี้ให้กับสหรัฐแล้วด้วยนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าอิตาลีส่งมอบให้ประมาณ20กิโลกรัมในขณะที่เบลเยียมนั้นไม่ได้ระบุจำนวนเพียงแต่กล่าวว่าเป็นจำนวนที่มากทีเดียวคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในวันจันทร์เดียวกันนี้รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันมารีฮาฟพูดถึงประเทศไทยในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเป็นปกติของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทยที่ประกาศให้การเลือกตั้งในประเทศไทยในเดือนที่แล้วเป็นโมฆะว่าสหรัฐได้ให้การสนับสนุนมาอย่างสม่ำเสมอให้หาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยอย่างเป็นประชาธิปไตยซึ่งหมายความว่าประชาชนชาวไทยจะต้องเป็นผู้เลือกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปด้วยการเลือกตั้งรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปด้วยว่าประชาชนชาวไทยจำเป็นจะต้องมีความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายของตนและควรจะได้เลือกอนาคตของตนเองในขณะที่สหรัฐก็จะหารือต่อไปกับรัฐบาลไทยเพื่อช่วยหาทางให้ประชาชนชาวไทยสามารถเลือกอนาคตของตนได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington และก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้านะคะตลาดหุ้นที่นิวยอร์กเมื่อวันจันทร์เมื่อปิดทำการนั้นทุกดัชนีหุ้นลดลงค่ะดาวโจนส์ลดลง26จุดและปิดที่ 16,277 ในขณะที่ Nasdaq นั้นลดลงไป50จุดเศษปิดที่ 4,226 Standard & Poor's 500ลดลงไป9จุดปิดที่ 1,857 ทองคำลดลง27ดอลลาร์ทุ่นๆปิดที่ 1,309 ดอลลาร์นะคะค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นั้น32บาท45สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับกลุ่มนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ชื่อสมาคม National Association of Business Economics กล่าวว่าเศรษฐกิจอเมริกันน่าจะขยายตัวอย่างมั่นคงไปจนถึงปีหน้าและเห็นว่าอัตราคนว่างงานจะลดลงด้วยแม้ว่านักวิเคราะห์จากสมาคมดังกล่าวลงความเห็นว่าอากาศที่รุนแรงในฤดูหนาวปีนี้ของสหรัฐถ่วงการขยายตัวไปบ้างแต่ก็คาดว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจจะเร่งเครื่องการเติบโตในปีหน้า National Association for Business Economics ซึ่งประกอบด้วยนักเศรษฐศาสตร์48คนพยากรณ์ว่าGDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของสหรัฐจะโต 1.9% ในไตรมาสแรกของปีซึ่งเป็นอัตราการโตที่อ่อนแรงนะครับอย่างไรก็ตามทั้งปีในปีนี้คาดว่า GDP จะขยายตัวถึง 2.8% และอีก 3.1% ในปีหน้าเทียบกับเพียง 1.9% ปีที่แล้วครับมาที่จีนกันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีจีนจางก้าวลีกล่าวกับผู้บริหารระดับสูงต่างประเทศว่าจีนจะดำเนินนโยบายดอกเบี้ยที่อิงกลไกตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนด้วยรองนายกจางมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่งานประชุม China Development Forum โดยเขากล่าวว่าจีนจะริเริ่มระบบตลาดที่ทันสมัยเพื่อการแข่งขันและจะยึดมั่นในกฎความเป็นธรรมและตลาดเสรีส่วนรองผู้ว่าการธนาคารกลางจีนกล่าวว่าธนาคารกลางจะมุ่งมั่นที่จะเปิดเสรีในการกำหนดดอกเบี้ยเงินฝากในอีก2ปีจากนี้และลดการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเยือนหน่วยงานต่างๆหลายแห่งของยุโรปในวันที่31มีนาคมซึ่งจะเป็นการเยือนยุโรปโดยประธานาธิบดีของจีนครั้งแรกในประวัติศาสตร์และในช่วงต้นสัปดาห์นี้ต ัวแทนของยุโรปและจีนก็จะเจรจากันเรื่องแผนการลงทุนด้วยนะครับและข้ามไปที่ไต้หวันกันบ้างครับตำรวจปราบจราจลของไต้หวันใช้กระบองและแรงดันน้ำเข้าสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงที่สำนักงานคณะรัฐมนตรีผู้ประท้วงเหล่านี้ไม่พอใจที่รัฐบาลไต้หวันจะสานสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้จับกุมตัวผู้ประท้วง58คนและมีผู้บาดเจ็บจากการสลายฝูงชนทั้งหมด110คนครับปิดท้ายนะครับมหาวิทยาลัยฮ่องกงและมูลนิธิ Liberty Asia จะใช้เงินบริจาคจากบริษัท Googleมูลค่า3ล้านดอลลาร์สร้างฐานข้อมูลเพื่อปกป้องกลุ่มที่ทำงานเป็นแม่บ้านซึ่งเป็นเป้าของการถูกทำร้ายนะครับฐานข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ในการดำเนินคดีเพื่อเอาผิดผู้ที่เอาเปรียบผู้ที่ทำอาชีพนี้ในช่วงปีที่แล้วและย้อนไปอีก2ปีมูลนิธิ Liberty Asia รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 12,000 เรื่องจากคนทำงานบ้านซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนจำนวนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บค่าในหน้าซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับเมื่อปีที่แล้วบริษัทจัดหาคนทำงานบ้าน6แห่งถูกตัดสินว่าทำผิดกฎหมายฮ่องกงตามรายงานของสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะคุณผู้ฟังยังสมมติว่าพลาดส่วนไหนของรายงานหรืออยากจะฟังรายงานให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งไปที่เว็บไซต์ของเราที่ voathai.com นะคะหรือจะไปที่ App Store ถ้าคุณผู้ฟังใช้ iPhone เลือก VOA แล้วก็เลือกไทยถ้าเข้าไปที่ Google Play นะคะในกรณีที่ใช้ระบบ Android เช่นเดียวกันนะคะเลือก VOA แล้วก็เลือกภาษาไทยด้วยค่ะ Facebook ก็ยังได้นะคะ VOA และไทยเว้นวรรคนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในช่วงต่อไปนี้คุณสงพจน์สุภาผลสรุปรายงานข่าวกีฬานะคะในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับเริ่มกันที่กอล์ฟนะครับคารีเว็บโปรหญิงชาวออสเตรเลียวัย39ปีทำผลงานสุดยอดในวันสุดท้ายของการแข่งขัน LPGA รายการ JTBC Founders Cup คือทำได้9อันเดอร์พาสเท่ากับสถิติของสนามแซงโปรรุ่นน้องหลายคนคว้าแชมป์รายการที่2ของปีนี้ต่อจาก Women's Australian Open ที่เธอคว้าแชมป์เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมเงินรางวัล 225,000 ดอลลาร์ตามมาที่2นั้นมี5คนนะครับส่วนโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำเข้ามาที่7ทำได้17อันเดอร์พาสโดยมีช่วงหนึ่งที่โปรแหวนนั้นขึ้นไปเป็นผู้นำร่วมก่อนที่จะทำโบกี้ในหลุมที่17ทำให้คะแนนตกลงมาอยู่ที่17อันเดอร์พาสครับส่วนในการแข่งขัน PGA นะครับโปรชาวอเมริกันแมทเอฟเวอรี่คว้าแชมป์รายการแรกในชีวิตการเทิร์นโปรในรายการ Arno Palmer Invitational ที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาโดยวันสุดท้ายตีเข้ามาแบบปลอดภัยที่70คะแนนรวม13อันเดอร์พาสส่วนผู้นำคืออดัมสกอตทำผลงานไม่ดีเองนะครับวันสุดท้ายตีไป76ทำให้ตกลงมาอยู่ที่3ที่11อันเดอร์พาสอันดับ2นั้นตกเป็นของคีแกนแบรดลีย์โปรชาวอเมริกันเช่นกันครับและในขณะที่กอล์ฟรายการใหญ่รายการแรกของปี The Master ที่สนามออกัสตารัฐจอร์เจียกำลังจะเริ่มในอีก2สัปดาห์นักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกไทเกอร์วูดส์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้ว่าตนยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถลงแข่งใน The Masters ปีนี้ได้หรือไม่สืบเนื่องจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่หลังซึ่งทำให้เขาต้องถอนตัวจากรายการ Arno Palmer Invitational เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาThe Masters เป็นรายการเดียวที่ไทเกอร์ไม่เคยถอนตัวนะครับโดยไทเกอร์สามารถคว้าเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวจากรายการนี้มาได้แล้ว4ตัวสำหรับปีนี้จะแข่งกันวันที่10ถึง13เมษายนครับมาที่ข่าววงการฟุตบอลบ้างนะครับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกของเยอรมนีถูกทางสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าลงโทษด้วยการสั่งให้ปิดสนามบางส่วนระหว่างการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนหน้า เนื่องจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมของแฟนบอลทีมบาเยิร์นมิวนิกซึ่งยูฟ่าใช้คำว่าพฤติกรรมในลักษณะเหยียดกลุ่มคนรักเพศเดียวกันยูฟ่าแถลงว่าเซกเตอร์124ของสนาม Alliance Arena จะถูกปิดระหว่างการแข่งขันกับทีมแมนยูในวันที่9เมษายนนี้หลังจากที่แฟนบอลได้นำป้ายผ้าขนาดใหญ่ที่มีภาพไม่เหมาะสมติดไว้ระหว่างการแข่งขันกับทีมอาร์เซนอลในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนอกจากนี้สโมสรบาเยิร์นมิวนิกยังจะถูกปรับเงิน 10,000 ยูโรจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับส่งท้ายด้วยเรื่องราวในวงการอเมริกันฟุตบอลครับ ESPN และ USA Today รายงานว่าไมค์วิลเลียมส์ผู้เล่นตำแหน่งปีกนอกของทีมโจรสลัด Tampa Bay Buccaneers ถูกคนร้ายใช้มีดแทงที่น่องที่บ้านของเขาเองในเมืองแทมปารัฐฟลอริดาในวันอาทิตย์นะครับเวลานี้ตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งคาดว่าเป็นน้องชายของวิลเลียมส์ที่ชื่อว่าอีริกเบเลอร์ตัวไมค์วิลเลียมส์เองนั้นเคยถูกฟ้องทั้งข้อหาบุกรุกและข้อหาก่ออาชญากรรมมาแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาส่วนตัวหลายอย่างรวมทั้งเรื่องการทำลายทรัพย์สินเชื่อว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้จะทำให้เฮดโค้ชคนใหม่ของบัคคาเนียสจะต้องมีเรื่องปวดหัวอีกมากทีเดียวก่อนฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นนะครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะคุณรัตพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหญ่เรื่อง Divergent และ Muppets ภาคใหม่เข้าชนกันและยังมีภาพยนตร์ฟอร์มเล็กเรื่อง God's Not Dead เข้ามาแทรกใน5อันดับหนังทำเงินสูงสุดด้วยนะครับ God's Not Dead เป็นเรื่องราวของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ท้าทายนักเรียนของเขาว่าพระเจ้าไม่มีจริง
I would like to bypass senseless debate altogether and jump to the conclusion which every sophomore is already aware of. There is no God. All that I require from each of you.
เรื่องนี้เป็นการประชันบทของคนฝ่ายหนึ่งที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและผู้ที่มีศรัทธาอย่างเหนียวแน่นผลแห่งสงครามทางความคิดดึงดูดคนดูไม่น้อยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา God's Not Dead ทำรายได้ 8.5 ล้านดอลลาร์ถัดมาอันดับ4คือ300Lies of an Empire หนังสงครามสะท้อนการฟาดฟันระหว่างกองทัพกรีกและเปอร์เซีย
I do what I must to defend Greece
เรื่องราวมหากาพย์เรื่องนี้หล่นมาจากอันดับ2และทำท่าว่าจะอยู่5อันดับแรกอีกต่อไปไม่นานเข้ามาแล้ว3สัปดาห์กับรายได้รวม94ล้านดอลลาร์เทียบกับต้นทุนที่สูงถึง110ล้านดอลลาร์ตามรายงานของ Box Office Mojo อันดับ3คือแชมป์เก่าสัปดาห์ที่แล้ว Mr. Peabody and Sherman หนังการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องราวการผจญภัยข้ามเวลาของสุนัขอัจฉริยะกับหนูน้อยเชอร์แมน
Children are not the machines, Peabody. I tried to build one. It was creepy.
เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รายได้ในสหรัฐอาจจะไม่คุ้มทุนเพราะรายได้รวมณอาทิตย์ที่3ยังอยู่ที่80กว่าล้านดอลลาร์น้อยกว่าต้นทุน145ล้านนะครับและหลังจากที่คนรอดูกันว่า Muppets ตอนใหม่ที่ชื่อว่า Muppets Most Wanted หรือหนังใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง Divergent เรื่องไหนจะเข้าวินอันดับ1ปรากฏว่าทีมหุ่นเชิดตัวละคร Sesame Street พ่ายหลายช่วงตัวนะครับ Muppets Most Wanted ตอนล่าสุดนี้เล่าเรื่องเคราะห์กรรมของกบเคอร์มิตที่ตกกระไดพลอยโจรถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักโทษแหกคุกเพราะตัวร้ายก็เป็นกบที่หน้าตาเหมือนกัน
ค่ะและนั่นก็เป็นอันดับ2นะคะ The Muppets Most Wanted อันดับที่1คือ Divergent ทำเงินได้ห่างไกลจาก Muppets หลายช่วงตัวทีเดียวล่ะค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ดำเนินการถ่ายทอดสดแบบเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้กสทช.ก็จะอุทธรณ์อย่างเร่งด่วนและ3ก็คือศาลทุเลาให้ RS ถ่ายทอดสดได้แล้วจึงค่อยพิพากษาหลังจบการแข่งขันกสทช.ก็จะยื่นขอให้ศาลพิจารณาตัดสินเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนส่วนผู้บริหารคือมีนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญนะคะบอกว่าสิ่งที่กสทช.และ RS ควรทำคือเจรจาและประนีประนอมร่วมกันโดยให้ศาลปกครองเป็นคนกลางและนักกฎหมายมองว่าตอนนี้ RS ถือไพ่เหนือกว่าเพราะพรบ.ลิขสิทธิ์ที่ใช้อยู่มีศักดิ์เหนือกว่ากฎ must have